мен, Клара Маринова. Радио К2. Избори 2017.
Купуването и продаването на гласове е престъпление. Това излъчване е платено.
Уважаеми слушатели на Радио К2, вече втори дебат. Вчера вие проследихте първия предизборен дебат. Днес сме във втория предизборен дебат. Надявам се да бъде интересен. Надявам се вие да го слушате с внимание, защото нашите гости в студиото ще разкрият пред вас коя партия и коалиция, какви основни цели, задачи има за следващието на 44-то Народно събрание. И така, моите гости в студиото: Георг Георгиев, кандидат за народен представител от парламентарната група на ГЕРБ, 24-ти многомандатен избирателен район София. Добър ден, добре дошли.
Здравейте.
Михаил Христов, кандидат за народен представител от коалиция от партии БСП за България, 24-ти многомандатен избирателен район София. Здравейте.
Здравейте, радвам се да ви видя.
Виктор Гусев, кандидат за народен представител от коалиция от партии Реформаторски блок Глас Народен, 23-ти многомандатен избирателен район София. Добър ден.
Добър ден.
Очакваме всеки момент да възстановим връзка с Борис Ячев, кандидат за народен представител от коалиция от партии Обединени патриоти, НФСБ, Атака, ВМРО, водач на листата в многомандатен избирателен район Пловдив област. В момента, в който има връзка с Борис Ячев, тон режисьора ще ми даде знак. Ще го поздравим и него заедно с всички останали. И доктор Николай Цуцуманов, кандидат за народен представител от коалиция от партия АБВ Движение 21, кандидат за 24-ти многомандатен избирателен район София. Здравейте, доктор Цуцумански.
Добър ден.
И така, добре дошли на територията на Радио К2. В студиото ще имаме възможност днес да представим предизборните програми като философия, като приоритети, като ваши лични виждания за това кой как ще гарантира изпълнението на всичко това, което сте записали във вашите програми. Аз се надявам, че българските избиратели ще проследят подробно коя партия и коалиция какво предлага, но за всеки случай, за онези, които може пък и да не им достигне времето да прочитат вашите програми, вие да им изясните, така че те да разберат защо да гласуват за вас. В първата част аз предлагам да представите вашите програми, а във втората част на нашия дебат ще имате възможност един на друг да задавате въпроси, да отправите реплики и дуплики, и там вече ще се развихри истинския дебат между вас. И така започваме по реда, по който обявих, с Георг Георгиев, кандидат за народен представител от ГЕРБ, 24-ти многомандатен избирателен район София. Господин Георгиев, да започнем с това. Вие сте кандидат за народен представител втори път. Влязахте в 43-тото Народно събрание, бяхте кандидат за евродепутат, вече сте име познато за политиката. Защо в политиката? И кой всъщност ви покани? Кой ви убеди, че трябва да участвате в политическия живот?
Първо се радвам, че отново имам възможността да бъда в студиото на К2.
Е, нека да съобщим една малка тайна, имаме ние с вас на нашите слушатели. Някои от вас, вероятно, си го спомнят. Георг Георгиев беше наш колега в Радио К2. Ние много се радваме, че и от екипа на Радио К2 имаме излъчен политик. Така че добре дошъл на старата си, на стария си терен.
На старата си място.
Да.
Честно казано, не съм сигурен дали аз избрах да се занимавам с политика или просто с течение на времето, тъй като аз съм завършил политология, политолог съм по образование, така се случи, че единствената активна роля, която можеше да бъде заета в публичното пространство, която е свързана с политологията и политиката като наука, беше публичния сектор през институциите. В никакъв момент не съм бил фен на това да стоиш отстрани и менторски да даваш наставления, тогава когато смяташ, че имаш компетентност и познания, които можеш да упражниш в полза на това, в което вярваш. От тази гледна точка, в никакъв момент не съм съжалявал за това, че избрах моята политическа сила ГЕРБ, защото вече повече от 10 години мисля, че ние превръщаме България в едно по-добро място. На първо място за младите хора и оттам нататък, създавайки перспектива за развитие на всички важни и ключови за държавата сектори, давайки хоризонта за развитие на цялата държава. Когато започнах да се занимавам с политика, цялата политическа система може би беше малко различна. много от събитията, много от острите конфронтации, които наблюдаваме в момента, бяха позабравени след мандата на тройната коалиция, в която наблюдавахме една абсолютно лишена от идейна, от идеологическа база договорка, която съответно базирана само на корпоративни и бизнес интереси, по никакъв начин не можеше да генерира търкания, защото нямаше в какво да легне, за да го направи. ГЕРБ беше партията, която в 2009 година разби това съществувало до момента статукво на съглашателство между по принцип несъвместими политически субекти и поставихме началото на един нов тип правене на политика, който нов тип намери своето отражение в първия кабинет на господин Борисов, в последствие във втория. Редом с това и тема, която много често сме засягали с вас, коалиционната култура, която ние успяхме да наложим в мандата 2014-2016 година, нещо с което определено мисля, че можем да се гордеем. В момента отново се наблюдава острия сблъсък между политическите партии, но много се надявам този сблъсък да се пренесе на нивото на тезите, на реалните решения, които ние предлагаме на хората, защото ние им го дължим. Колкото повече обещаваме, толкова повече става ясна политическата ни немощ и това действително да се концентрираме върху решенията, които можем да предложим. Затова много се радвам и съм щастлив тогава, когато чувам конкретика, но със сигурност мога да кажа, че оставам разочарован, когато говорим за теми, в които по принцип можем да постигнем разбирателство, които са национална каза, каквото, например, е образованието.
И когато аз се предлагам да приключим с вашето лично представяне до тук, защото всичко това ще имате възможност само след малко да го разкажете, когато представяте програмата. И така продължаваме с Михаил Христов. Вие сте известно лице, но не като политика, като спортист. Вас цяла България ви знае, защото сте параолимпиец, защото имате много големи постижения там. Защо в политиката? Какво ви привлече в нея? Кой ви изагитира да ходите в политиката?
Първо ми аз благодаря за хубавото представяне. Спестихте ми няколко думи, не обичам да се хваля.
Не имате за какво да се похвалите.
Има, но за мен действията са по-важни от думите. Относно политиката, ето всички ме знаят като спортист, като световен шампион. Аз в продължение на 10 години съм бил в социалната система, ако мога така да се изразя. Бил съм част от нея, патил съм си от нея. И това ме накара да стане един социално отговорен човек. Надали много хора знаят, но съм посещавал домове за деца с увреждания, срещал съм се с граждани, говорил съм пред голяма аудитория. И то се с все проблеми свързани с хората. Защото за една държава, в крайна сметка, кое е най-важно? Гражданите. За съжаление, през изминалите 8 години наблюдаваме един обратен процес и то е как гражданите биват изместени за сметка на капитала. Това беше и причината да вляза в политиката. Моята причина да вляза в политиката е, че аз мога да взимам правилни решения, те да са в полза на гражданите, но единствения начин това да се случи е чрез политиката. Както споменахте преди малко, никой не ме е агитирал. Аз, за разлика от повечето представители на гражданската квота, само отидох в БСП.
А защо избрахте БСП?
Най-социално отговорната партия. Лява партия. Която я грижи за хората. Видях се с моя дългогодишен приятел Драгомир Стойнев. Точно тогава изготвих и платформата. Предизборната платформа. Помолих го да я погледна. И в рамките на половин час вече намерих някои забележки. То забележки не точно, а добавки. Ето първото нещо, което в момента се върти в медиите. Фонд за лечение на деца в чужбина.
Да.
Точно тогава му казах следното нещо. Драго, фонда не работи правилно. От фонда и заради него деца, които са граждани на Република България, умират, чакайки документи. Значи, в крайна сметка, какво се оказва, че един лист А4 е по-важен от едно дете.
До тук спираме с личното представяне, защото вие ще имате възможност след малко да кажете на практика как ще промените този проблем, който наистина не само, че съществува, но тежи на нашето общество. Продължаваме нататък. Виктор Гусев, кандидат за народен представител от коалиция от партии Реформаторски блок Глас Народен, 23-ти многомандатен избирателен район София. Вие сте един от малкото българи, които са отишли, учили са в чужбина и сте се върнали тук. Какво още за вас искате да знаят избирателите и защо в политиката? Защо не опитахте чрез вашата професионалност в друга област да постигнете това, за което сега се включвате в политиката?
Аз първи благодаря за направеното признание. Да, така е. Противно на всички мои така, приятели, които ми казаха, че аз в никакъв случай не трябва да се връщам. Чувал съм и доста родители на мои колеги, съученици от училище и от университета, мои връзници, които са казвали: моето момче, никога не се връща и тук. Събрави, устрой си живота и забрави за България, нищо не става. Завърши в чужбина и не съм имал никога идеята да оставам там и да емигрирам, просто отида да почерпя опит. Никога няма да се взрива за това нещо. Опитът е безценен. Бях на различни места, правих различни програми в моя университет. Също съм бил така и студент в трета държава, от която бях изпратен от моята държава, която е в Германия всъщност, където бях студент. И просто през цялото време никога не съм оставал неинформиран за България, какво се случва в България, в политическия живот. И честно да ви кажа, много бях разочарован от десетки факти, които се изговаряха и по медии и така нататък, и се случваха през годините, през които аз бях студент там. Беше ми мъчно. Винаги съм си казвал, аз мога и по-добре. Мога да го направя по-добре и не ги разбирам тези хора, защо правят така, защо не се направи едно нещо като хората. Едно да е като хората. Другото, което много ме мъчи в чужбина, е, че наистина репутацията, имиджа на българите в чужбина е, меко казано, ужасен. Там сме трета ръка хора, които един вид не заслужават може би нормален живот или са в някаква такава държава от третия свят, някъде си в Източна Европа, което също много ме е дразнило. И съм си казал, че бих посветил желанието си, енергията да направя България по-добро място за живеене, да се опитам по някакъв начин да върна всички тези мои приятели, които са в чужбина и са устроили професионално, както вие казахте, в България, защото България е едно добро място за живеене и от нас зависи как ще си го направим.
Благодаря ви. Приключихте, нали?
Да.
Да чуем и доктор Николай Цуцумански, много известен лекар от Пирогов. А те Пирогов беше всъщност призвание, а не професия.
Диагноза
в някои случаи. Да. Не смех да го кажа.
Диагноза, да, много добре, защото...
А защо политиката?
Аз работя 23 години в Пирогов. Поех за тези години на прехода, поех всички негативи на този преход. До голяма степен нашата професия...
А там като в фокус се проявяваха, да, всичко, негативите,
да,
в Пирогов.
При нас идва всичко, защото идва всякакви хора, които са една, може би най-представителната извадка на българското общество. Там много лесно може да напипаш пулса на обществото и да усетиш на къде отиват нещата. И избрал съм си АБВ като една алтернатива не само в управлението, но и като взаимоотношение в обществото, които според мен трябва да бъдат на едно добро академично ниво, поне тук, надявам се, между нас. Колегата засегна... Междувременно цял живот съм работил с деца, проблемите на фонда за лечение на деца, което аз изключително го подкрепям за това нещо, защото това е една структура. Бях решил да говоря точно за това нещо, то ми изпревари.
Тъкмо ще можете да си подадете топката, както се
да спомнете. Да.
Още повече, той бил наш пациент.
Да. Точно, аз разбрах, че Михаил Христов е бил ваш пациент.
Да, да.
Ще аз как, по колко интересно в политиката събира съдби.
И не само и моята кауза е подобряване проблема в здравеопазването, разрухата в здравеопазването, и ако може по някакъв начин ние със собствени сили това здравеопазване в България да се подобри. Това ме накара да се включа в политиката. Ако мога да дам нещо от себе си за подобряване на нашето здравеопазване, като една лична моя мотивация. Иначе до този момент не съм се занимавал с партия и това не ми е било амбицията.
Благодаря ви. Интересни професии, интересни съдби, интересни хора, които пожелавам ви на всички в следващото Народно събрание да бъдете не само колеги, не само опоненти, но да бъдете мостовете, защото сте млади хора, хора интелигентни, хора с огромни лични амбиции, да бъдете мостовете между вашите партии и коалиции. Не случайно Георг Георгиев спомена че трябва да има много сериозна коалиционна култура. Без коалиции, без разбирателства между партии и коалиции, някак в България трудно се живее, а все повече ще ни се налага да имаме и опоненти, и коалиционни партньори. И така отиваме към програмите, които вашите партии и коалиции подготвиха, за да се явят пред избирателите на 26 март, да поискат техния вот на доверие, да им обещаят, че те ще управляват най-добре и така как ще защитите вашите програми. Започваме с Георг Георгиев, кандидат за народен представител от ГЕРБ.
Честно казвам, съм силно улеснен в тази задача, защото мисля във всички години, в които ГЕРБ беше в управлението, в опозиция или пък директно упражняваща властта, ние успяхме да подготвим този фундамент, върху който в момента да базираме нашата предизборна програма. Тук бързам да кажа, че тя е изградена изцяло върху това, което ние със сигурност знаем и гарантираме, че можем да постигнем. Тук не говорим за обещания, тук не говорим за някакво светло бъдеще, тук говорим за реалности. На първо място ние поставяме акцент върху образованието. Образованието като залог за работеща икономика, за интелигентна и прогресираща нация. Това да върнем всяко едно дете в училище, това с цялата, ако се налага и репресивна мощ на държавата, да гарантираме, че децата до 16 години, така както е постановено в Конституцията, ще посещават образователните институции. Така да гарантираме, че всяко едно българско дете, всеки един млад член на нашето общество, ще извърви този път, който да му гарантира конкурентоспособност и адекватност на пазара на труда. Защото колкото и да говорим за икономика, колкото и да говорим за инвестиции, ако няма работната сила, която да участва в този процес, всяко едно начинание би било обречено на провал. На второ място, гарантирането достойнството на учителската професия. Това ние да инвестираме в учителската професия, да имаме едни мотивирани преподаватели, хора, които са заряд и с удоволствие отиват на работа. Млади хора, които да търсят учителската професия и за които тя да е привлекателна. Този отлив от преподаване, който имаме в момента, трябва да бъде преодолян. В тази насока ние сме предприемали действия и назад в годините, когато за първи път от повече от 30 години реформирахме и направихме една много сериозна промяна, приемайки новия закон за предучилищното и училищното образование, нещо с което 43-то Народно събрание може да се похвали, залагайки промени в базиса, в философията на образователната система още от нейното начало и инвестиция в самите преподаватели. Ние предлагаме двойно увеличение на учителските заплати. Започнахме с 20%, които успяхме да реализираме в предишния мандат. Смятам, че това трябва да се запази като тенденция и да продължи. По отношение на икономиката, сваляне на административната тежест от бизнеса, от всеки гражданин и пренасенето и върху самата администрация. Бюрокрацията трябва да бъде храна за администрацията. Тогава, когато имаме ясен, разчертан път, по който и бизнеса, и компаниите, и хората по-отделно могат да знаят, че няма да губят време и усилия в това да ходят по гишета, да търсят неща, за които в общия случай дори не знаят какво означават и какво се прави с тях. Миналата година, това е един пример, който даваме, има близо издадени 1 милион свидетелства за съдимост. Това са 1 милион човеко часа. Това са 1 милион трудови часа, които в противен случай биха могли да бъдат инвестирани директно в работа. Това означава, че 1 милион човека са си загубили време да ходят до съд, да си вадат удостоверение, да се връщат там, откъдето им го изискват, да им го дават. Да си търсят актове за раждане. Да ги внасят и тях. И тогава, когато ти се натрупат едни повече от 20, 30, 50 документа, които ти трябва да вземеш от 20, 30, 50 отделни институции, за да ги занесеш на едно и също място, тогава може да си представите какво натоварване е това върху хората, които в друго време, иначе при други обстоятелства биха си вършили работата. На трето място няма как да не засегна и външната политика, тъй като това беше фокуса на моята работа в 43-то Народно събрание. Аз смятам, че държавата ни трябва да запази своите ключови позиции в региона, имам предвид на Балкански полуостров, в Централна и Източна Европа, защото това, което затвърдихме да бъдем субект на европейската политика, нашия глас да се чува, е най-силният контрапункт срещу всеки евроскептицизъм, срещу всяко омалуважаване ролята на държавата ни, защото включително и от хора, които в момента афишират си като националисти, аз непрестанно чувам едни думи, които унижават българската държава. Нещо, с което аз не мога да се примира. Ние бяхме единствената държава, на която беше отпуснато финансиране за защита на границите. Защото ние доказахме не само, че можем правилно да управляваме тези средства, но и защото имаме в какво да ги инвестираме и резултатите от нашата работа се виждат. И тези резултати са видими за още 500 милиона европейски граждани за 27 държави членки, освен нас. Така че в тази връзка аз смятам, че ние трябва да продължим да отстояваме своите външнополитически позиции, трябва да продължим да затвърждаваме позитивния имидж на държавата и с всички средства и сили да се борим срещу опитите тя да се компрометира. Защото включително и политици, които описват себе си като отговорни, като системни, много усилия положиха за да уронат авторитета на България в лицето на нашите партньори.
Понеже казахте за външната политика, използвам повода непременно да обърна внимание и на участниците в дебата днес, че ни предстоят много тежки месеци и години, защото вие виждате развитието на Европейския съюз, нашата европейска насоченост, нашата евроатлантическа ангажираност ще бъде подложена на много тежки изпитания, защото лично Юнкер подготви пет варианта за бъдещето на Евросъюза. Така че мислете непременно като... Да, даже на няколко казва той. Мислете като бъдещи...
По-различно е. Не е по начина, по който се обяснява в момента некоректно.
Не, аз само обръщам внимание, че трябва да имате единство по отношение на българските интереси. Длъжна съм да обявя, че най-сетне Борис Ячев се отзова на нашето телефонно обаждане. Борис Ячев, кандидат за народен представител от коалиция от партии Обединени патриоти, НФСБ, Атака, ВМРО, водач на листата в многомандатен избирателен район Пловдив област. Здравейте, господин Ячев. Явно връзката се е разпаднала, ще го търсим отново. И така, програмата на коалиция БСП за България през призмата на личното виждане на Михаил Христов.
На първо място бих започнал с това, че нашата предизборна платформа е изключително кратка. В разпечатан вариант е 16 страници. 16 страници, които съдържат най-важните проблеми с най-важните решения. Защото в крайна сметка, споменахме го и преди, хората и проблемите трябва да бъдат решени. Ние залагаме на реални проблеми и как да ги решим. Като почнем от икономика, минем през здравеопазване, образование, социална политика. Все теми, които засягат абсолютно всеки граждан всеки ден, даже понякога без да осъзнават хората. Ако отворят платформата на БСП, ще видят точно решение на проблемите, които всеки ден се сблъскваме с тях. Като започнем от това, че размера на минималната работна заплата не е обвързан с средната работна заплата, не може българските граждани да продават на безценица труда си. Не може, когато отидем в болница, да се налага, да чакаме по няколко часа. Не може лекарите да не лекуват пациенти, а да лекуват бройки. И колкото повече бройки, толкова по-добре за тях. Време е в България да настане промяна. И то в положителен аспект. През последните 7 години наблюдавахме едно затишие пред нищо. Не пред бури, пред нищо. Казваше се как се строят магистрали. Не знам, вече сигурно хората го знаят, това им се е набил в главата, но наистина хората асфалт не ядат. Ето, знаете, автомобилите в София с нови номера СВ. Наблюдавам колите, които са с нови номера СВ и виждам новите номера с колите по на 20 години. Това е един елементарен пример на къде сме тръгнали и не се знае на къде ще завършим. Време е да се обединим. Хората трябва да разберат, че политиката, колкото и да е добра, колкото и да е перфектна, колкото и перфектни да са законите и да се защитават обществото и личността да се издига, ако самите ние не ги спазваме, тогава този закон се обезмисля. Даже и да е най-перфектният измислен закон. Ние се стремим към ясна политика, към дългосрочни решения, с изложени ясни факти и цифри. Към колегата Георг...
Нека с това към колегата Георг. Сега, това ли е вашето представяне?
Абсолютно да.
Благодаря ви. И така, след Михаил Христов, Виктор Гусев, кандидат за народен представител от Коалиция от партии Реформаторски блок Глас народен.
Така, благодаря ви. Нашата програма е по-дълга от колкото на колегите и това е много ясно обосновано, защото когато ние сме правили нашата програма, в нея са посочени освен мерките, които трябва да бъдат предприети, и конкретни действия, как това нещо да стане, и естествено обозрими срокове. Нашата програма е, бих казал, най-отговорно, най-реалистичната, защото ние сме чували редица обещания от моите така, политически опоненти, които и техните програми, разбира се, които са меко казано нереалистични. Аз също мога да обещая един човек, че мога да го заведа до луната и да го върна преди утре сутринта, но това е нереалистично. Ние сме заложили конкретни мерки с конкретни действия. Аз благодаря на колегата. Ние сме все пак и сестрински партия от Европейската народна партия. Благодаря, че повдигна въпроса с образованието. Изключително важна тема, в която аз също съм посветен. Наскоро съм бил в тази система и в българска, и в чужда. И съм абсолютно съгласен, че човешкият ресурс в България трябва да се развива по възможно най-добрия начин. Срамота е да има деветокласници, които да са на последно място по математика, според последните статистики. Срамота е да са неграмотни, срамота е да имаме толкова хора, които не могат да си прочитат имената от личните
карти. Да, защото не посещават училище.
Именно, не посещават училище и съм съгласен, че трябва да държавата да вземе някакви конкретни мерки, дори и репресивни, както се казва, за да може това нещо да се прекъсне, защото това води само надолу и надолу, и каквото и да се случва в България в икономически аспект, ако нямаме човешки ресурс, който да движи тази икономика напред, ние няма къде, нямаме посока просто на развитие. Трябва да има ясна програма, която да го направи това нещо възможно с конкретни действия. Аз също искам да подчертая, че ми стана интересно, когато се споменаха за така тежката бюрокрация в България, за ужасно много документи, опашки и така нататък, десетки хиляди работни часове за издаване на едно елементарно удостоверение. Ние твърдо се заявяваме зад електронното правителство, но на първо време то трябва да бъде добре обосновано и това правителство трябва да е легитимно по един нормален начин, защото в България нека...
С електронното ние ще извършваме същия брой услуги, само че електронно. Така,
въпросът е да се направят на услугите, да се направят първо да се направи това нещо, за да може да става по много по-бърз и лесен начин. И другото, което ние лично не видяхме желание от тяхна страна да бъде постигнато през тези години, защото те имаха пълен мандат, после имаха втори и така нататък. Естествено коалиционни, но пак бяха директно в управлението. Да се направи така, че изборното законодателство да е синхронизирано с 21 век. Извинете, но в днешно време човек може да си купи дори и най-елементарно нещо, като химикал и какво ли още не, продукти за хранителни продукти от интернет и през мобилни устройства, а трябва по този старомоден и стар начин да отидем да гласуваме. Ние твърдо се обявяваме срещу това нещо и твърдо заставаме зад дистанционното електронно гласуване, защото, повярвайте ми, аз съм видял какви ли не неща в чужбина, моите колеги може би също, аз съм живял там, както казах, и просто за хората в чужбина, освен че представлява изключително голям времеви ресурс да бъде отделен, то е също така и финансов. Те пътуват, редат се на опашки, снимат ни по всички телевизии, по едни тротуари в Лондон, в Берлин и къде ли не, се редат едни хора и просто е смешно, разбирате ли? То просто е нереално. Другото, което аз не видях особено голямо желание в тях през годините, да направят така, че поеха един курс по-скоро за въвеждането на преференции, имам предвид, курс, който да размести пластовете в една политическа листа, а не да бъде спуснато отгоре от някакви политически централи и да не се знае за кой се гласува и всичко да е определено в една малка стаичка от двама или трима по-главни. Обаче, направи се една стъпка напред и после се направи стъпка назад, което абсолютно демотивира и избирателите. Това е следното нещо, така наречения бетониран първи. Първият случай е бетониран. Ние видяхме какво се случи на една на една преференция
поправка
преди.
На ДПС само.
Да,
поправка. ДПС направиха тази поправка.
Поправката на ДПС, но вие сте били също в това.
Не, няма нищо общо.
Напротив,
ще уточним в последствие. Приключихте ли с платформата?
Ами, също ние предлагаме доста така сериозни и конкретни икономически решения, които биха били много позитивни за България. Това е едно от най-важните, може би, е намаляването на ДДС-то до 18%. Също имаме коментари и така дебати в партията и в коалицията да се облагат с данък добавена стойност различните стоки по различен начин. Това означава, че когато човек си купува някаква луксозна стока или не, от първа необходимост да бъде облагана с по-висок данък стоки от първа необходимост, хранителни стоки и така нататък, да бъдат облагани с по-малко. Естествено, логично е да наблегнем, примерно, имам на факта, че малки и средния бизнес е също доста движеща сила в България, което от редица регулации и бюрокращина е репресиран. Ние предлагаме също да се вдигне прага за регистрация по ДДС на малките и средни предприятия, който в момента е 50 000 лева, защото това е изключително нисък праг. Това се по едни по-малко от 5 000 лева на месец оборот, което е буквално незначимо в днешната пазарна икономика.
Благодаря ви. И накрая, доктор Николай Цуцумански, кандидат за народен представител от коалиция от партии АБВ, движение 21.
Аз, за разлика от колегите, ще прочета съвсем кратко и ясно. АБВ и движение 21 създадоха коалиция, за да обединим усилия в изработването на алтернатива за хората, желаещи промяна не само на управлението и институциите, но и отношението в обществото. Ние не можем да приемем факта, че с лозунги за справедливост и солидарност през последните 27 години у нас бе изградено едно несправедливо и несолидарно общество. Не приемаме, че България е една по-несвободна страна по отношение на свободата на словото и медиите, отколкото при четвърт век. Не приемаме в разрухата, в образованието и здравеопазването. И нашите приоритети са борба с бедността и експлоатацията, намаляване на социалните неравенства, образование, наука, култура, върховенство на закона и ефективно правосъдие, сигурност на гражданите, укрепване на държавността, свобода и справедливост в икономиката и устойчиво развитие.
Това ли е? Благодаря ви. Стегнато ясно. Сега във втората част имате възможност да си задавате въпроси, да отправяте реплики, да изказвате дуплики. Заповядайте. Имаше реплика на Михаил Христов към Георг Георгиев. Заповядайте.
Нали, да не играем на учител и ученик, но ще ви попитам, как беше вашия слоган? Да превърнем страховете на хората.
Реални решения за България е нашия слоган.
Така. А това, което се коментираше, да превърнем страховете на хората в надежда на нацията.
Какво се коментира, аз не знам.
Да. Въпросът ми по това ваше изказване, общо партийно.
Не, няма такова изказване.
Реално няма и никъде не пише и никъде не е написано да превърнем страховете на хората в надежда за нацията.
Вижте,
това нещо се въртеше в медиите от ГЕРБ. Да, много неща, и това беше едно от основните неща, които при започване на предизборната кампания обикалише като слоган. Да превърнем страховете на хората в надежда за нацията. Страхове, които вие в
последните... Госпожа Нинова и госпожа Лъжа, ама вие го отричате.
Вие го твърдите това. Първо като...
И вие твърдите, че това е бил нашия слоган.
Абсолютно е вашия слоган, защото последните 7 години тези страхове на хората бяха налагани точно от вашата партия. Хората се страхуват точно от вашата партия и от това, което вие направихте.
Страхувахте ли се от нещо?
Аз ли? Аз продължавам да се страхувам. Ще ви кажа елементарен, бърз пример. Катастрофата от магистрала Тракия преди Нова година. Три пъти в живота съм изпитвал страх за живота си. Първия, когато ето колегата, знае, когато ме оперираха и когато се случи инцидент с мене. Втория случай беше преди самолетен полет. И третия случай беше, когато пътувах с жена и дете в колата и се случи това на магистрала Тракия. Кой носи отговорност за непочистените пътища и за вашата така много любима магистрала Тракия? Защо се получи това нещо? Ако имате отговор в момента, защо не беше почистена магистралата, защо стана катастрофата и защо нас се наложи да седиме с часове в снега, да няма полиция и всичко да се кара на самотек? Защото в този момент това обрисува точно ясно картината на правителството, на държавата. Всичко е на самотек.
Да. Георги Георгиев.
За да избегна случая, в който ние влизаме просто в един самоцелен спор, просто за да спорим, колегата да казва бяло, аз да казвам черно.
Ето да ни покажи това.
Вие започнахте с това, че асфалт не се яде.
Mm-hmm.
Предполагам, че ще да бъде много по-добре и тази катастрофа ще да бъде избегната, ако магистрала нямаш. Натам бяха подведени нещата до 2007 година.
Не, след като правите нещо, би трябвало да може да го поддържате.
Искам да ви предупредя само едно. Говорите ли едновременно в микрофона, нищо не се разбира от слушателите ни. Нека да ги уважим. Говорете един по един. Така.
Първо, радва се, че отчитате факта, че вече имаме над 1000 км магистрали. Mm-hmm. Второ. Тогава, когато инвестираш в инфраструктура, нормално е да инвестираш в нейната поддръжка. Предполагам, че вие сте човек, който е пътувал много и е виждал много. Съответно, сам виждате, че тази поддръжка понякога минава и през неудобства. Не знам за коя конкретна дата говорите, нито за кой конкретен инцидент. Страхувам се, че това е тема...
Не знаете инцидента на магистрала Тракия.
Страхувам се, че това е тема, върху която мисля, че като млади хора наистина трябва да се концентрираме, защото катастрофите взимат много човешки животи и то предимно на млади хора. Така че около това ние трябва да имаме абсолютно... мерки, единни, съгласувани, как и по какъв начин ние да таргетираме този проблем и да го отстраним.
Да, последните 7 години какво прави?
Връщайки се върху вашия въпрос и не знаеки наистина за кой конкретен инцидент говорите.
Преди много инцидента на магистрала Тракия.
Знаете, че имаше тогава затруднения по трафика. Когато има сериозни снегонавявания, когато има осложнена метеорологична обстановка, тогава много добре си давате сметка, че няма как асфалта винаги да бъде излизан до дъно. Много добре си давате сметка и много добре знаете и виждате, че тогава, когато машините обработват, колите продължават да се врат между тях. Много добре знаете, че шофьорите карат и не спазват пътните разпоредби на полицията. Знаете, че тогава, когато стана голямата тапа на петулъчката при Кърнобат, имаше коли, които бяха с летни гуми. И много добре знаете, че тогава, когато имаше ни 400 км магистрала, в която има различни включвания, различна допълнителна инфраструктура, като детелини, мостове, виадукти, акведукти и така нататък, те също изискват специфична обработка. Има места, които предразполагат към осложнение на пътната обстановка. Така че тогава, когато говорим, защото това не виждам първо по какъв начин е политически адресирано, това да ми кажете, стана инцидент.
Да, да ви обясня. В момента...
Това не мисля, че има някаква политическа основа върху която да залегне.
Това, което чух в момента, е камъни по вашата градина.
Но по всякакво положение, аз смятам, че трябва да се полагат допълнителни усилия, защото именно подобно недоволство, каквото и вие изразявате в момента, направи така, че от скромния ми опит и от това, което съм видял, България, специално в зимни условия, мога да твърдя, че е една много добре обработена, да, ами колко и да се смеете, аз също живея в тая страна,
чух
е много добре обработена от гледна точка на пътната...
Добре, не сте доволен от отговора на вашия въпрос, само че много кратко кажете,
абсолютно кратко, защо не сте това, което чухме в ефир в момента. Не е субективно.
Не е почистено, аз ще казвам почистено и къде е?
Не е субективно, защото гражданите знаят всъщност какво е положението на пътната ни инфраструктура в момента. И това, което казахте в момента, всъщност бяха камъни във вашата градина. Включително и за почистването, включително и за колите, включително и за тапите. Това са проблеми, които вие трябва да решавате, не ние гражданите. А относно летните гуми.
Вие вече не сте вие гражданите, а сте кандидат за народен представител, напомням.
Като представлявам гражданите и съм от гражданската квота.
Добре, но сте кандидат за народен представител.
Да, и защитавам интересите на гражданите на Република България, мисля.
Сте кандидат за народен представител.
Каква е връзката между това, че съм кандидат за народен представител и гражданите?
Нека, това са неща, които са ясни. Давайте по същество. Най-напред поиска думата доктор Цуцумански, след това. Господин Гусев.
Не бих искал за пътища да говоря, но един проблем, който е в обществото, прословутия и пръстов отпечатък, който беше въведен, който от личния ми опит в работа в болница мога да зададат към представителите, които бяха досега в правителството, към ГЕРБ, че бъдете сигурни, че просто много са ви псували за това решение. Хората се чувстваха изключително с нарушено достоинство. За персонала на болницата това създаде конфликтни ситуации, изключително също на удобство. Тоест, двете страни, и пациентите, и лекарите бяха накарани да се чувстват унизени. Другото, тези мъжки, които те дадоха един абсолютно съмнителен ефект. В целия свят се прави по съвсем друг начин. Създава се електронно здравно досие с един пин-код, в който независимо на какъв носител се носи цялото досие на пациента. И по този начин винаги може да се контролира какво има ли злоупотреби или няма злоупотреби. Е, това искаме, но да. Ме по този въпрос...
За да довършим вашето участие, аз ще задам въпрос. Здравеопазването е една от най-болните теми в България. И какво вие като специалист ще предложите в следващото Народно събрание на останалите ваши колеги политици, за да може поне нещичко да се промени и подобри?
Първо, корена реформа на спешната помощ. Не дай си Боже да катастрофирате някъде в някаква по-отдалечена част на България. Не искам да обяснявам какво ви чака. Архаична е спешната помощ. До болничната помощ има лимити за специалисти. Тези лимити до някъде ограничават хората.
Прослутите направления.
Да, прослутите направления.
Които все не достигат.
Когато няма направление, съответният пациент отива в една болница сътворява една пътека и той пак се лекува по някакъв начин. Но много по-скъпо, отколкото би било нормално. Другото, отмяната на клиничните пътеки, които водят болниците да се превърнат в едни търговци. Търговци на здраве.
Ами вие сте и това. Вие сте търговски дружества.
Да, търговски. Не може. Трябва да бъде... Не може една болница да бъде търговско дружество.
Значи, предвиждате промени в закона?
Да, задължително да. Трябва.
Благодаря.
И махане на пътеките и въвеждането на диагностично свързаните групи. Аз ще ви дам един елементарен пример. Идва при мен един пациент турчин, шофьор на тир. И казва, докторе, мен когато ми изпишат в Турция едно лекарство, във всяка аптека, която влезе в Турция, ми излиза на компютъра какво лекарство ми изписал доктор. Аз имам само един код и той не знам какво ми изписал. Това е в Турция. Ние сме в Европейския съюз.
И така, господин Гусев, кандидат за народен представител от коалиция от партия Реформаторски блок Глас народен.
Да, в този дух на мисли аз също бих затвърдил мнението си, както казах и преди малко, че е изключително важно да се направи всичко в нашата модерна държава, която се мъчим да стане модерна, да е електронно, а както каза и колегата, наистина е важно да бъде максимално улеснено, максимално бързо и просто много прозрачно, защото с едно такова нещо се спестява и време, и човешки ресурс, както казвам преди малко, човешки ресурс е най-важен. Аз искам да подчертая, че не е хубаво да се прави негативна кампания, да се влизат в някакви спорови полемики, които няма да доведат до нищо прогресивно. То е само един вид, стигаме до нивото на една махленска караница и хората и въобще българското население се наслушаха на такива карници и по дебати, и по телевизионни студия и така нататък. Важното е, аз като млад човек съм силно детерминиран, искам да постигна нещо, запретнал съм ръкави и съм започнал да работя. Важното е да се работи. Колегата от ГЕРБ каза нещо в конкретния случай, каза летни гуми и така нататък, спомена други проблематики на точно тази сфера. Аз ми стана смешно, защото кой човек, който трябва, кои бяха хората, в кое правителство, с кое мнозинство бяха хората, които трябваше да наложат тогава някакъв вид санкция или по-скоро контрол, ефективен контрол за тези летни гуми. В България няма такова нещо. Няма санкции. Въобще в това отношение батака е пълен. Те са били в управлението дълги години. Били си в коалиция дълги години. Не мога да застана зад мнението, че всичко е било направено перфектно и така. Има ли са властови ресурси, има ли са възможностите, не са го направили, което е много тъжно. Аз го виждах това и отстрани, и от чужбина, виждам го в момента и от България, виждам го и от приятели и гости, които са идвали тук на място, мои колеги, са студенти от университета и просто на всеки прави такова впечатление. Той спомена също, че България има обимава хора, които се опитват да опетнат добрия имидж на България, но добрия имидж на България може би е само по коридорите на Европарламент или комисията някъде из Брюксел или Страсбург. Разбирате, имиджа на България е ужасен. И ние трябва да се борим с това нещо. Това не е нещо, което би се постигнало.
Като за... говорите постоянно колко ужасно, няма да стане по-добър.
Ами, за спретност съм ръкави, както виждате.
Да, тия ръкави трябваше да дебатирам... ги запретнете, като бяхте в чужбина.
Напротив, вие знаете как какво съм правил в чужбина или може да ви познавате биографите.
Не знам, е малко странно да говорите за ние и вие след като... Не знам от коя партия сте всъщност. Бяхте, иначе, представители, бяхте представители на реформаторския блок и бяхте в коалицията в 43-то народно събрание. Така че да говорите за ние и вие, малко ми
изглежда странно. Точно така, вие бяхте в управляващата коалиция.
Добре, да го е пропуснал, докато е бил в чужбина.
Не съм пропуснал нищо, докато съм бил в чужбина. Аз говорих за времето, в което са били управляваща партия и са имали пълно, пълно мнозинство и са имали пълен мандат. Без няколко месеца, нали? Когато пак тогава премиера реши да си хвърли оставката, един така пиарски ход, интересен и така, нали?
Аз имам само един въпрос, понеже казвате, че сме в такъв ритм.
Георги Георгиев.
От цялостното ви говорене, аз разбирам, че вие сте по-скоро анти-ГЕРБ настроени.
Не,
което означава, че реформаторския блок, който вие представлявате в случая, няма да търси допирни точки с ГЕРБ след изборите за евентуално съставяне на коалиция. Защото до момента аз чувам само критика. Вие бяхте там, вие правихте това, вие правихте така, вие правихте нещо. В интерес на вашите колеги в рамките на 43-я парламент правиха абсолютно същото. Имаше ли негатив, той трябваше да бъде обран от ГЕРБ, имаше ли позитив, той беше на всички.
Не,
това е много интересна, това е много интересна тактика, която вие следвахте, един разрив, който беше в Министерския съвет и който беше в парламент.
Не съм съгласен, вие споменахте нещо, което е в моя, спрямо моята личност и персона.
Отговор от Виктор Гусев.
Да,
но кратичен, защото времето ни изтича.
Не съм съгласен, просто аз казах, че съм за позитивната кампания. Аз казах също, че уважавам това, което вие казахте за промените в образованието и въобще цялата реформа в това нещо. Казах, че човешки ресурс, както и вие споменахте, е най-важен. Готов съм да работя това нещо. Не съм казал, че коалиции и такива неща. Не съм искал да ви плюя. Казах, че съм за една позитивна кампания и да се запретнат ръкави и да се действа напред. Вие в момента се обръщате към мен по-към персонално така. Казвате ми дали съм бил, дали не съм бил, дали съм видял нещо в чужбина, не съм го видял.
Нека да има възможност
съм бил, там,
всички съм
видял
да говорят.
Доста неща, които пък вие не сте видяли, но аз не ги засягам.
Всеки от нас, който се бори за общественото доверие, излиза с лицето си, извинете. Да,
аз с лицето си тук.
Така, да. Няма как да ни питаме.
Този спор ще го продължите като...
Да не знаете от коя коалиция съм.
Да.
Коалиция Реформаторски блок, но коя партия представлявате? Много партии са в Реформаторския блок.
Аз представлявам СДС.
Ами това трябваше ни...
Михаил Христов поиска думата, след това доктор Цуцумански. Отиваме към края на дебата. Искам да имате минути, за да направите своите послания към избирателите и да им припомните бюлетината, с която трябва да гласуват. Михаил Христов.
Моето послание ще бъде кратко. Време е българския народ и правителството да работят заедно. Защото през последните 7 години наблюдаваме едно разделение на наши и ваши. Тези от правителството с фирмите и вие там, където бачкате за нас. Време е да се обединим, да направим една истинска реалистична промяна. Време е за смели решения и време е младите да бъдат част от това управление. Време е БСП да вземе нещата в свои ръце за номер 10.
Докторе?
Аз бих се обърнал и към колегите, и към всички, че много ми се иска да живеем в едно общество, което има национални приоритети, с всички, които сме седнали на тази маса, да сме единодушни по неща, които са важни за абсолютно всичко и да спориме само за неща, които са като подправка в живота. За една алтернатива на отношенията в обществото. Да не водим безмислени спорове на висок тон за не много съществени неща. И призовавам всички, които се считат, харесват нашето и намерят място в нашата алтернатива, да гласуват за коалицията АБВ движение 21 с бюлетина номер 8.
Благодаря ви, Виктор Гусев.
Аз благодаря за думата. Искам да изляза от всяка една такава елементарна полемика, както каза и колегата. За мен е важно да се действа, да се запретнат ръкави. Ние сме коалицията, която е представила най-реални, конкретни действия и мерки, какво трябва да бъде направено. Дясното, свободното, младите хора, които е крайно време вече да запретнат ръкави и да се вземат. Искам да призова също така всички млади хора, които преди това са останали безучастни в този акт, така на избор, да вземат в свои ръце бъдещето си, да отидат до урните да гласуват Реформаторски блок 21.
Благодаря ви и Георги Георгиев.
Аз преди време го бях казал, има нещо първо в 11-ката и смятам, че тази преднина, която до момента сме имали като политическа сила, позволи да направим всички тези хубави неща за държавата. Надявам се, че колкото повече вникваме в същността на предлаганите решения и колкото повече се еманципираме от този пазар и търгашество на идеи, които се хвърлят в момента, толкова повече ще разбираме и ще отсяваме кое е възможно, това, кое няма как да се случи. Мисля, че ГЕРБ излиза с лицето си, предлагайки приоритети, за които гарантира. Изпълнението на това, което ние предлагаме в момента, е сигурно. Надявам се, че българските граждани ще ни гласуват отново кредит на доверие, за това да продължим с работата, която имахме и до момента, и за да продължим да постигаме резултатите. А тези резултати се изразяват в 7% безработица, 3,6% ръст на брутния вътрешен продукт, топ-5 усвояване на евросредствата, единствената държава, която действително направи изключително големи постъпления в това да защити целия Европейски съюз и гражданите му, и които усилия бяха отчетени. В тази връзка аз не смятам, че имиджа на държавата ни в последните 2 години и половина е бил подронен, такму напротив.
41% хора в риск от бедност.
Хората сами да си дадат сметка за това дали искат да продължи една такава политика или да продължим с това самоцелно противопоставяне, което имаме в момента. Въпрос на избор.
Бюлетина номер?
Мисля,
да,
че е правилният избор.
Аз ви благодаря. Вие бяхте достойни опоненти един на друг, но виждате ли как можете да бъдете и хора с лично участие във всички проблеми?
Гражданска позиция се речи това.
Точно така. Защото гражданската позиция, подаването на ръка е най-важно. Не случайно тук прозвучаха думите за солидарност и за търсене на пътища помежду ви. Всичките сте млади хора, аз ви пожелавам всеки от вас да завоюва своя личен и своя партиен успех на тези избори. И да ми обещаете, че веднага след като станете народни представители, аз ви го пожелавам от все сърце, ще бъдете едни от първите събеседници мои в ефира на Радио К2. Успех ви пожелавам.
Благодаря.
С това, уважаеми слушатели, завърши втория дебат в ефира на Радио К2. Продължаваме с програма от студиото.
Радио К2. Избори 2017.
Купуването и продаването на гласове е престъпление. Това излъчване е платено.